Rënja e murit Berlinit, e cila 20 vjet më parë i krijoi Bullgarisë kushtet për të hyrë në rrugën demokratike, plotësuar para 2 vjetësh nga hyrja në Bashkimin Evropian, nuk duhet ta bëhet harroj se bashkimi ndërmjet shteteve të kontinentit duhet bazuar mbi vlerat e respektimit të drejtave të njerëzit e solidaritetit, të trashëguara nga krishterimi. Këtë pohoi dje Benedikti 16, duke pritur në audiencë ambasadorin e ri bullgar për Ancelisë së Shejtë, Nikola Kaludov, në Vatikan, për paraqitjen e letrave kredenciale.
18 vjetë pas shëmbjes së perdes hekurt, simboli më i dukshëm i së cilës ishte muri i Berlinit, Bullgaria hyri në Bashkimin Evropian. Kjo është koha që u desh Bullgarisë pas komuniste për të shkruar historinë e saj më të re. Benedikti 16 i njohoi përshëndeti përpjekjet e bëra nga shteti evropian lindor për të arritur bashkimin me Evropën në vitin 2007. Por paralelisht ripohojsin procesin e ndërtimit evropian, kombet nuk duhet të flijojnë identitetin e tyre kulturor, por përkundrazi të gjejnë mënyra që një identitet i tillë ta pasurojë mbar bashkësinë.
Bullgaria nuk duhet harrojë se ka një trashëgimi të pasur të krishterë që vlen për të sotmen e për të ardhmen, një thesar vlerash e binjesh që duhet ta nxisin. Ate e vendet e tjera evropiane të krijojnë kushtet për një globalizim të realizuar mirë, edhe jashtë kufive kontinental, duke i shërbyer njerëzit e njerëzimit në tërsi. Në këtë rast është e nevojshme për masa shpirtërore dhe etike që duhet vjet njët nga të gjithë në punësit publik me një impenjim të mall moral, pa shikuar asnjë interes tjetër veç realizimit me sukses të detyrës që është besuar në shërbim të smires së përgjithshme. Kultura e krishterë, sunuese në historinë e popullit bullgar, pohoi Papa, nuk është thjesht trashëgimi e skaluarës që duhet ruajtur, por garanci për një ardhmëri shumë premtuese, sepse e mbron njeriu nga tundimet, të cilat mund ta bëjnë të harrojë mallështinë e tij, unitetin e gjinisë njerëzore e solidaritetin ndërmjet gjithë popujve.